Școala Cuvântului. O fereastră deschisă lecției biblice. O emisiune în care orice răspuns te apropie mai mult de adevăr.
Dragi prieteni, bun găsit din nou la emisiunea Școala Cuvântului. Astăzi începem o nouă serie de dezbateri, având ca tematică timpul sfârșitului, o tematică destul de controversată, atât în societate în general, cât și în interiorul creștinismului în special. O vom aborda din perspectiva practică a pregătirii fiecăruia dintre noi pentru evenimentele finale ale istoriei. Desigur, auzindu-ne, unii dintre cei care nu cred mesajul escatologic creștin zâmbesc poate cu superioritate, considerând că teoria lor despre lume și despre viața de pe această planetă este mai bună. Însă timpul și evenimentele vor demonstra cine are dreptate. Dumnezeu, prin cuvântul Său, ne oferă speranță tuturor, inclusiv celor care cred că teoria lor, eventual, este mai bună și asta vom vedea că ne lipsește, de fapt, celor mai mulți dintre noi. Despre conflictul cosmic, studiul introductiv al acestui trimestru, vom discuta astăzi cu invitații noștri de la Universitatea Adventus. Mă refer la domnul George Șchiopu, pastor și capelan la această instituție. Bine ați venit!
Mulțumesc pentru invitație!
De asemenea, cu doamna profesor Roxana Lupu. Bine ați revenit și dumneavoastră!
Vă mulțumesc! Bine v-am regăsit!
Și, la fel, domnului profesor Laurențiu Nistor, bine ați venit! Bine ați revenit, de fapt, toți!
Mulțumim frumos!
Mă bucur pentru că ați răspuns invitației și nu știu de ce am sentimentul că Universitatea Adventus vine de obicei la începutul studiilor trimestriale ale Școlii Cuvântului. Poate data viitoare facem o schimbare pentru concluzii, pentru final sau poate pentru subiecte mai punctuale. Conflictul cosmic este, așa cum spuneam, un studiu introductiv, însă aș vrea să vă pun o întrebare mai întâi despre ceea ce am menționat în introducere, și anume, de ce unii privesc cu superioritate mesajul escatologic creștin? Pe ce se bazează presupusa lor superioritate? O vedem în presă, o vedem în luările de cuvânt, în dezbateri, au așa o anumită superioritate, că voi creștinii sunteți niște înapoiați, voi credeți în Biblie, credeți în creație și că se va sfârși pământul și istoria de pe acest pământ. Cam așa s-ar traduce pe scurt această notă de superioritate pe care nu doar eu o simt și alții și poate
cred
că și dumneavoastră.
Este poate și un efect psihologic al faptului că omul își dorește ca ceea ce urmează să fie la final să îl avantajeze foarte mult, să se simtă gratificat de ceea ce reprezintă sfârșitul. Această părere o au și musulmanii, de pildă, despre propria lor escatologie, și superioritatea aceasta poate fi dezbătută comparând escatologiile între ele și putem să verificăm probitatea acestor concepții cu Sfânta Scriptură. Asta cred că vom încerca să și facem. Însă, uitându-ne în special la creștin, cred la creștin, creștinul vede veșnicia alături de Dumnezeu ca fiind împlinirea scopului vieții, scopului existenței. Prezența lângă Dumnezeu este maximul a tot ceea ce și-ar putea dori. De aceea cred că ar avea motive de încredere și de afirmarea unei superiorități. Însă această încredere într-un final glorios pe care îl asigură Dumnezeu, totuși nu ar trebui să nască un spirit elitist, ci ar trebui mai degrabă să nască un spirit de caritate, un spirit de căutare a semenului care să primească aceeași viziune triumfătoare pe care o are creștinul.
Dumneavoastră spuneți că ei, creștinii, au această superioritate datorită escatologiei lor. Eu mă refeream la faptul că cei care nu sunt creștini, poate chiar ateii, spun că viziunea creștină despre sfârșitul istoriei și al planetei, evident, este o poveste, e un basm, este o dovadă de naivitate. Ce ziceți?
Cred că aici sunt două perspective. În primul rând, este în adâncul inimii omului. dorința aceasta de a nu fi un sfârșit, de a fi o continuitate. Apoi, un al doilea lucru este strict legat de neacceptarea adevărurilor pe care Biblia le susține. Și atunci, când se acceptă această perspectivă, adevărurile Bibliei sunt niște lucruri care țin de o anumită tradiție, de o anumită cultură, precum sunt și alte povești în alte culturi. Dacă sunt crezute, în felul acesta, cei care le cred fac nimic altceva decât să dea crezare unor mituri care sunt, de fapt, niște oferă niște lecții de viață pentru oameni și nimic mai mult. Pe de o parte, deci pot să vorbesc despre cei care nu dau crezare sau nu acceptă Biblia ca o carte inspirată și o carte cu totul specială.
Bun, dar ce pun în loc? Pe ce se bazează această superioritate a lor sau faptul că resping Biblia și perspectiva escatologică pe care Biblia o oferă? Au o viziune mai bună sau au o explicație, o teorie mai bună decât asta?
M-am gândit întotdeauna că dacă nu ar fi aceste investiții foarte serioase în anumite baze aeriene sau în anumite baze pentru descoperirea spațiului, ar arăta cumva că nu ar fi atât de serioși în a crede că va fi un viitor bun pentru lumea aceasta. Dar tocmai aceste investiții, de exemplu, de curând am aflat despre această investiție care s-a făcut în, dacă nu mă înșel, stația particulară SpaceX. Efectiv, cel care conduce acest proiect speră ca într-o perioadă destul de apropiată să se creeze o rachetă care să ajungă pe Marte în sfârșit cu popularea.
Da, nu de mult fondatorul și proprietarul acestei instituții SpaceX, Elon Musk, și-a trimis roadsterul, mașina Tesla în spațiu. Însă nu despre asta vorbim acum, ci despre faptul că oamenii care spun voi creștinii greșiți, voi credeți povești, se cred superiori și că teoria lor este mai bună. Pe ce se bazează? Au o teorie mai bună?
Probabil că nu e vorba neapărat de o teorie mai bună, ci de evitarea adevărului. În anumite cazuri este evitarea adevărului.
De ce danajează la adevăr?
Adevărul te pune să stai față în față cu tine și față în față cu Dumnezeu. Și atunci când te cunoști pe tine și cunoști planurile lui Dumnezeu, îți dai seama că nu tu ești măsura tuturor lucrurilor și că s-ar putea ca ceea ce gândești tu să... sau planurile pe care ți le-ai făcut cu privire la viața ta și cu privire la istorie, la istoria Pământului, să nu fie chiar așa cum ți-ai închipuit.
Mulțumesc. Mă gândesc acum la mentalitatea pe care noi o avem, perspectiva destul de largă pe care o avem față de epocile anterioare. De pildă mă gândesc la seria de filme științifico-fantastice Războiul Stelelor, al lui George Lucas, care prezintă această idee de conflict cosmic, dar totuși în zilele noastre. Secolul 20 au fost făcute și recent, în acest secol, dar Biblia vorbește despre acest conflict cosmic în toate paginile ei aproape. De unde această viziune despre conflictul cosmic în Biblie, într-o perioadă în care tehnologia, mentalitatea omenirii, cunoașterea, erau vorba lui Creangă la cernuchiul broaștei? De unde o asemenea perspectivă atât de largă în Scriptură despre conflictul cosmic?
Acum eu cred că, dacă tot a fost vorba despre lucrul acesta, cred că este nevoie și de un anumit respect pe care cei care au o anumită teorie ar trebui să o ofere și celorlalți care cred diferit de ei. Și dacă nu ai citit măcar o dată Biblia, nu ai dreptul, zic eu, să judeci pe cei care cred ceea ce spune Sfânta Scriptură. Din punctul nostru de vedere, este foarte clar că avem de-a face cu cineva care a inspirat cartea aceasta și, de asemenea, cu cineva care știe foarte bine cum stau lucrurile, nu doar în lumea noastră, ci în întregul univers. De aceea, cred că perspectiva pe care o avem ca urmașii lui Hristos este mult mai bine bazată pe Sfânta Scriptură.
Vă rog, mulțumesc.
Mă gândesc că ceea ce este în Biblie este perspectiva lui Dumnezeu, nu este perspectiva omenească. Este perspectiva celui care vede totul de sus, nu a celui care se uită de jos spre sfârșit sau spre sus.
Deci, practic, Dumnezeu ne-a inspirat și ne-a transmis această perspectivă escatologică, despre conflictul cosmic și despre începutul lui, vom discuta imediat, și despre finalul acestui conflict. Ceea ce mi se pare un lucru extraordinar și este o dovadă a inspirației Bibliei. Vreau să adaugați ceva?
A trecut.
Nu, a trecut. Atunci, vă rog să vă referiți la acest concept de conflict cosmic, pentru că pare un fel de teoria totului care încearcă să explice toate fenomenele, evenimentele din lume. Există o anumită teorie, numită chiar așa, teoria totului, și doar fac o paralelă, o metaforă aici. La ce se referă concret conflictul cosmic?
Atunci când vorbim despre...
Din perspectivă biblică, evident.
Când vorbim despre conflictul cosmic din perspectivă biblică, ne referim la un război care a început în cer, care a cuprins întregul univers, deoarece este o luptă care a început între o creatură și creator. Vorbim despre o ființă creată cu abilități speciale, cu înzestrată cu daruri speciale, iubită de Dumnezeu foarte mult, care n-a fost mulțumită de statutul ei ca ființă creată. Probabil, la un moment dat, s-a considerat că este la fel de egal cu o altă ființă a divinității, cu Fiul lui Dumnezeu, și de aici a început totul. Este adevărat, știm din ceea ce spune Biblia cam cum au decurs lucrurile, dar cum a luat loc în inima acestei ființe anumite sentimente, anumite gânduri, este inexplicabil pentru noi ca oameni, deoarece vorbim despre un univers perfect creat de Dumnezeu. Cel puțin din relatarea Bibliei, atunci când a fost o evaluare în urma creației lumii noastre, spune că Dumnezeu a evaluat tot ce a făcut și atât că erau foarte bune. Deci cam acestea sunt începuturile.
Haideți să citim, pentru că aici poate schimbând doar idei, doar enunțând niște teorii, nu suntem atât de convingători. Haideți să citim ce spune textul biblic în aceste două texte aproape paralele sau foarte înrudite din Ezechiel, respectiv Isaia. Ezechiel 28, Isaia 14. Vă rog să menționați sau să citați acele texte care scot în evidență cel mai pregnant acest conflict sau cum a început el.
Da.
Vă rog.
Ezechiel 28:2. Fiul omului, spune voievodului Tirului, așa vorbește Domnul Dumnezeu, pentru că ți s-a îngânfat inima și ai zis, eu sunt Dumnezeu și șed pe scaunul de domnie lui Dumnezeu în mijlocul mărilor. Măcar că nu ești decât om și nu ești Dumnezeu, măcar că îți dai ifose, ca și când ai fi Dumnezeu, iată că ești mai înțelept decât Daniel, nicio taină nu este ascunsă de tine. Sar peste versetul 4, sunt doar enumerări ale atributelor foarte înalte și superlative. Prin marea ta înțelepciune și prin negoțul tău ți-ai mărit bogățiile și prin bogățiile tale inima ți s-a îngânfat foarte mult.
Poate să mergem direct spre versetele
11 la 17.
Da, la 17.
Acolo este mai explicit menționată identitatea acestei persoane, în versetul 14.
Adică de ce am avea motive să credem că nu este de fapt o persoană umană,
da,
voievodul Tirului sau împăratul Tirului?
Da, de aceea este evident lucrul acesta. În versetul 14 ni se spune că era un heruvim ocrotitor cu aripile întinse, era așezat pe muntele cel sfânt al lui Dumnezeu și...
Și înainte, versetul 13, stătea în Eden, grădina lui Dumnezeu, iar este...
Deci, practic, este o personificare aici a lui Lucifer, cel care a căzut, da? Și asta în imaginea conducătorului Tirului, da? O insulă destul de mică în Marea Mediterană, dar care este un pretext pentru un discurs împotriva lui Lucifer, cel care s-a răzvrătit împotriva lui Dumnezeu. Dacă vreți să adăugați ceva sau să comentați aceste texte, vă rog.
Sunt lucruri care depășesc cu mult dimensiunile naturii umane, să zic așa, sau realității omenești aici. Și atunci trebuie să luăm bine seama la aceste descrieri, pentru că practic Dumnezeu nu face nimic altceva aici decât să descoperă persoana aceea care stă în spatele multor rele din univers și de pe pământ și de asemenea cum a început totul. De exemplu, spune la un moment dat, ai fost fără prihană în căile tale din ziua când ai fost făcut până în ziua când s-a găsit nelegiuirea în tine. Adică totul a fost perfect, chiar cu persoana aceasta. Dumnezeu nu a creat o ființă rea.
Deci vorbim despre Lucifer, vorbim așa cred îl chema la început, cel care a devenit dușmanul lui Dumnezeu, Satan. Da?
Satan care înseamnă împotrivitorul, vrăjmașul.
Da, sigur. Da. Și care era fără prihană la început. Da? Dumnezeu nu l-a făcut rău. Dumnezeu nu este autorul răului. Cum de s-a născut răul în mintea acestui heruvim acoperitor, cum spune aici?
Biblia vorbește despre apariția răului ca fiind o taină, un mister. Nu putem să explicăm, nu putem să spunem cum în inima unei ființe desăvârșite. Când autorul Bibliei încearcă să descrie ființa aceasta, simte nevoia de cuvinte în plus. Și atunci spune la un moment dat, ajunsesești la cea mai înaltă desăvârșire, ca și când desăvârșirea ar avea grad de comparație.
Da, da, da.
Nu putem să ne dăm seama noi, ființele limitate, și nici Biblia nu ne oferă un răspuns la întrebarea din ce cauză, care a fost motivul pentru care sau cum a putut să apară în mintea unei ființe desăvârșite ideea aceasta a răului, a păcatului.
În mintea mea, vă spun cât se poate de direct, este imaginea unei familii în care toți membrii sunt fericiți, copiii au totul la dispoziție și brusc, unul dintre copii, așa cum deja ați menționat, fără motiv, fără să-l fi incitat cineva, fără să fi avut ocazia de nemulțumire sau un exemplu, un model de răutate, pur și simplu se răzvătește împotriva familiei. De asta poate că este o imagine destul de slabă, recunosc, dar poate că așa putem să ilustrăm cumva ceea ce ați spus, că păcatul sau apariția lui este inexplicabilă. Nu are motiv, adică.
Poate că ar fi bine să ținem seama și de anumite cuvinte. De exemplu, pentru că s-a îngânfat inima și ai zis eu sunt Dumnezeu și stau pe scaunul de domnia lui Dumnezeu, sau pentru că îți dai ifose ca și când ai fi Dumnezeu, sau dacă ținem seama și de pasajul celălalt din cartea profetului Isaia, tu ziceai în inima ta, mă voi sui în cer, îmi voi ridica scaunul de domnie mai presus de stelele lui Dumnezeu, voi ședea pe muntele adunării Dumnezeilor la capătul miezul noaptei, mă voi sui pe vârful norilor și voi fi ca cel prea înalt. Vedem aici planurile lui, gândurile ascunse, și probabil ușor putem să ne dăm seama că nu a fost mulțumit de conducerea lui Dumnezeu. Nu a fost mulțumit să primească doar ceea ce primea ca ființă creată.
Vom discuta imediat când vom aborda și textul din Apocalipsa. Vreau să vă întreb, de ce nu a împiedicat Dumnezeu apariția păcatului și a răului în univers? Este o întrebare pe care mulți oameni în lumea noastră și-o pun, și probabil că și dintre prietenii care ne urmăresc acum se întreabă, ori s-au întrebat vreodată, de ce nu a împiedicat Dumnezeu lucrul acesta? Să apară răul, să apară păcatul și odată cu ele moartea, bineînțeles.
Când Dumnezeu a creat ființele, le-a creat libere. Cu liberul arbitru vorbim noi. Acesta este termenul.
De
adică
unde știm asta?
Dumnezeu a dorit ca ființele create de El, ființele cerești și oamenii după aceea, să-L iubească pentru că ei aleg să facă lucrul acesta. Nu pentru că sunt programați să facă, să iubească, de exemplu.
Așa ne-ar plăcea nouă să credem că Dumnezeu ne-a creat liberi, sau chiar există declarații clare, ferme în sensul acesta, în Scriptură?
Avem declarații atât în Vechiul Testament cât și în Noul Testament, în care Dumnezeu spune foarte clar, iată, spun înainte, binele și răul, viața și moartea, binecuvântarea și blestemul. Dar eu spun, alege viața ca să trăiești.
În capitolul 30 din Deuteronom, de exemplu, da?
30 cu 19. De asemenea, avem declarații foarte clare ale Bibliei, în care spune, Dumnezeu este dragoste. În mintea mea este o vorbă bună a unui profesor pe care l-am apreciat. Dragostea și libertatea sunt riscante și periculoase, însă ele constituie temelia guvernării divine. Că cele două lucruri stau la baza conducerii lui Dumnezeu din totdeauna. Și în contextul acesta, dacă Dumnezeu ar fi oprit brusc, atunci aceasta nu ar mai fi definit caracterul său.
Un alt exemplu este în cartea Genezei, când primilor oameni li s-a pus în față posibilitatea de a alege. Aveți posibilitatea să mâncați din orice pom din grădină, numai din acesta nu. Iar pomul respectiv nu a fost pus sub un clopot, nu a fost înconjurat cu un gard electrificat ca să nu poată să ajungă la el. Nu, aveau libertatea să se apropie, să atingă dacă voiau. Eva spune mai târziu că n-au voie nici să atingă, nu asta era porunca lui Dumnezeu, dar aveau libertatea aceasta, au fost creați cu liberul arbitru.
Foarte interesant, deci aveau acces, dar ei trebuia să aleagă să nu se ducă sub acel copac sau să nu culeagă din fructele lui, să nu mănânce din el. Și aceasta este o trimitere cât se poate de clară la faptul că am fost creați cu liberul arbitru, cu libertatea de a alege. Mulțumesc! Dacă mai ai ceva de adăugat aici?
Noi trăim în cea mai bună dintre toate lumile posibile pentru că libertatea este atributul perfecțiunii. În absența libertății nu mai sunt la fel de bune niciuna dintre beneficiile, niciunul dintre beneficiile pe care le-am avea. Dacă am fi izolați într-o celulă, dar am primi în fiecare zi mâncare excelentă, dar ar trebui să urmăm programul acelei închisori, nu sunt sigur că am dori să rămânem acolo doar datorită faptului că suntem bine tratați. Probabil că unii greșesc și își limitează propria ființă și perspectiva așa. Dar istoria ne arată că omul își dorește libertatea mai mult decât orice.
Și dacă vine cineva și spune, așa ca un ecou al cuvintelor lui Lucifer, dar iată că celula sau închisoarea este chiar planeta aceasta. În ce fel se mai exprimă atunci libertatea de alegere?
Omul poate să aleagă binele și alegând binele pe care îl propune Dumnezeu, viața lui se transformă. De fiecare dată când promovăm binele, când îl facem, lanțul de consecințe care urmează după aceea este întotdeauna pe plus, întotdeauna este pozitiv. Asta ne crește nivelul calității vieții pe orice plan. Astfel se verifică ceea ce spune Dumnezeu lui Cain, dacă faci bine, vei fi bine primit. Chiar în contextul acesta, în contextul acesta al păcatului, în care am căzut, pentru că lui Cain îi se spune acest mesaj. Și de fiecare dată se reconfirmă.
Mulțumesc! E clar că Adam și Eva au știut de existența răului și de pericolul ce pândea, ce amenința. Atunci, întrebarea este de ce l-au ascultat pe acest înger decăzut, pe acest înger răzvrătit?
Acum, vorbim deja despre momentul când s-a extins războiul la nivelul planetei noastre. În primul rând, pentru că primii noștri părinți n-au ascultat de ce a spus Dumnezeu, iar în al doilea rând, pentru că cel rău a încercat să pună la îndoială autoritatea lui Dumnezeu. În momentul în care citim cu atenție în Geneza și vedem întrebarea aceasta, oare a zis Dumnezeu cu adevărat să nu mâncați din toți pomii din grădină? Deja observăm că este primul pas pentru a aduce la cădere pe primii noștri părinți. Îndoială în autoritatea lui Dumnezeu, în cuvântul lui Dumnezeu. Și practic de aici pornește un botop, să zic așa, de căderi și de rău în lumea noastră.
Mulțumesc! Personal, cred că a fost acolo, a fost mult mai mult decât descrierea succintă care ni se face nouă în Geneza la capitolul 3. Pentru că este inexplicabil pentru doi oameni creați în mod perfect, cu o capacitate mentală atât de mare, să fie păcăliți în felul acesta, aproape copilăresc, și în condițiile, repet, în care fuseseră avertizați. Aveți grijă să nu vă duceți acolo, există rău și așa mai departe.
Acum...
Nu cumva, dorind să știe mai mult, ei au dovedit de fapt că ceea ce știau nu le-a fost suficient pentru a se împotrivi ispitei? Sau astăzi cunoașterea nu-i suficientă pentru a alege binele?
Ispita nu degeaba este ispită. Ea trebuie să te atragă. Și ispititorul aici a captat sau a, cum se numește asta, a deturnat, a parazitat un impuls pe care Dumnezeu l-a pus în om. Acela de a se dezvolta, de a crește.
Curiozitatea.
Da. O condiție esențială pentru o minte sănătoasă. Omul atunci era în dimineața existenței sale și dorința de a cunoaște era foarte proaspătă. Universul încă era nedescoperit în totalitatea sa. Și acum, în contextul acesta, Satana, personificat sau controlând șarpele, stârnește această curiozitate, dar pe tărâmul neascultării, diferenței de Dumnezeu. Așa funcționează ispita. Îți oferă o contrafacere pentru pentru o realitate pe care Dumnezeu ți-a creat-o. Foamea este ceva natural și bun, pentru că dacă nu am avea foame, poate unii dintre noi am muri. Am uitat să mâncăm. Dacă nu am avea curiozitate, poate n-am mai învăța nimic la școală.
Nu ne-am dezvoltat.
Și Satan vine și îți oferă mâncare gustoasă, dar care e toxică, care îți produce cancer. Mă rog, cele cu mulți radicali liberi. Așa funcționează ispita. Nu am ce să mai adaug, dar e foarte simplu.
Deci înseamnă că cei doi, Adam și Eva, și-au dorit mai mult decât credeau ei că le poate oferi Dumnezeu?
Au crezut că Dumnezeu le-a ascuns o parte a existenței și cumva șarpele le-a oferit acces la acel teritoriu pe care Dumnezeu nu-l permisese. Și întrucât el deja era într-o altă stare vorbind, era deja mai sus atunci, el era de fapt o mostră a adevărului său. Eu, uitați, poate am consumat, n-am murit, vorbesc. Oare cu voi ce s-ar întâmpla dacă eu vorbesc? Speculez. Probabil că te-ai putea gândi în felul ăsta. Adică dacă ar veni la noi o pisică și am vedea pisica tastând la calculator și îți spune, uite pisica, și vorbește, am băut nu știu ce și din cauza asta, uite ce mi s-a întâmplat. Poate dacă tu ca om bei și tu, cine știe ce s-ar întâmpla? Încep să zbori.
Personal m-aș ciupi să văd dacă sunt treaze atunci.
Asta s-a întâmplat.
Mulțumesc. Există teoria aceasta că Lucifer este bine intenționat și că el dorește binele omenirii sau că a dorit binele omenirii și că de fapt Dumnezeu ne ascunde ceva și îl persecută pe Lucifer. Cum comentați teoria aceasta?
Mă gândesc puțin la ce s-a întâmplat în ce scrie Geneza. Veți fi ca Dumnezeu. Practic, el căzuse tocmai din încercarea aceasta lui de a fi ca Dumnezeu. Și același virus încearcă după aceea să îl inoculeze și în ființele umane.
Da, asta e clar. Dar ideea că el, de fapt, este un spirit bun și că, de fapt, Dumnezeu este rău și îl persecută. El ne-a vrut binele, dar Dumnezeu nu l-a lăsat. Cum vedeți? Care sunt consecințele acestei teorii?
Cred că întotdeauna a fost lupta lui aceasta să zugrăvească caracterul lui Dumnezeu în perspectiva aceasta. Nu știu dacă răspund exact la întrebare, dar mi-a venit în minte o idee. Este imaginea aceasta. Uite, aici este un gard. În momentul în care voi sunteți aici în interiorul gardului, voi nu sunteți liberi, dar în momentul în care veți rupe gardul acesta, voi veți fi liberi. Iar Dumnezeu spune, nu, voi sunteți liberi și aici este un gard de care nu trebuie să vă atingeți, pentru că dacă vă atingeți, deja vă pierdeți libertatea. Și atunci observați schimbarea de perspectivă pe care cei doi o fac. Pe de o parte, Dumnezeu spune răul este mare, dar nu trebuie să treceți de anumite limite, pe când celor spune, nu, voi sunteți deja liberi, dar sunteți, nu, voi nu sunteți liberi, voi sunteți închiși aici și atunci dacă veți rupe aceste limite, veți fi cu adevărat liberi.
Deci Dumnezeu vă limitează perspectiva.
Exact.
Vă limitează viața.
Exact.
Cum comentați?
Biblia vorbește despre Dumnezeu care este infinit în bunătate. Noi putem să alegem să credem ce ne spune Biblia sau putem să alegem să credem teoriile despre care vorbeați. Biblia vorbește despre acest conflict care a apărut în cer între Dumnezeul infinit în bunătate, bunătatea întruchipată și acest înger creat perfect care și-a dorit mai mult decât se poate. Oricine ar veni cu orice teorie n-ar putea să treacă dincolo de aceste evidențe pe care Biblia ni le prezintă.
Deci există evidențe, nu doar simple afirmații că Dumnezeu este bun și că diavolul este rău. Există evidențe de-a lungul istoriei care arată, demonstrează că Dumnezeu este bun și că Lucifer este rău. Sau, cum zicea Mântuitorul, după roadele lor îi veți cunoaște. Se aplică și în cazul acesta, da?
Moralitatea s-ar distruge dacă nu ar fi lucrurile așa. Ne întrebați care sunt consecințele pe lângă aceasta. Societatea umană ar ajunge în haos absolut. Ar fi o anarhie perfectă, completă, dar care nu ar însemna ca fiecare să se simtă fericit cu el însuși, cum ar propune ideea veți fi ca Dumnezeu, cum spunea ispititorul la început. Ci dacă fiecare este un Dumnezeu, atunci el este Dumnezeul universului său și nu există loc pentru alți Dumnezei în acel univers și inevitabil apare conflictul. Însă Dumnezeu nu așa a creat și nu așa a intenționat creația. A intenționat creația să fie o comunitate. Noțiuni de comuniune, de părtășie presupun o relație de genul acesta, de egalitate în cadrul creației. Păcatul distruge aceasta.
Acum, legat, da, de evidențe, putem să vedem urmările și într-un caz și în altul. Adică putem să vedem urmările și în dreptul propunerilor pe care cel rău le face, dar și în dreptul propunerilor lui Dumnezeu. Mai mult decât atât, cred că asta e dovada superioară, că Dumnezeu iubește pe oameni, când își trimite Fiul să moară pentru oameni, așa păcătoși și limitați cum suntem. Pe când eram noi încă vrăjmași lui Dumnezeu, El a trimis pe Fiul să se moară pentru noi. Ce dovadă poate să fie mai mare decât aceasta sau ce evidență poate să fie mai mare decât aceasta?
Mulțumesc, vă rog.
Aș adăuga una dintre cele mai evidente dovezi este aceea că ceea ce a spus Dumnezeu s-a împlinit, ceea ce a spus cel rău nu s-a împlinit. Dumnezeu a spus, atunci când veți mânca din el, veți începe să muriți. Și asta s-a întâmplat, omul a început să moară. Satan a spus, atunci când veți mânca, veți fi ca Dumnezeu. Și nu s-a întâmplat nimic din lucrul acesta.
Din potrivă s-a instaurat moartea, degradarea și toate nenorocirile în care încă trăim și în prezent. Mulțumesc! Eu v-am întrebat despre această teorie pentru că prinde tot mai mult teren, nu doar pe internet sau în diverse publicații. Am întâlnit chiar o persoană care mi-a spus lucrul acesta. Că de fapt Biblia este o măsluire și că de fapt adevărul este într-o altă carte și că acolo cel pe care Biblia îl numește Lucifer este de fapt personajul bun și Dumnezeul Bibliei este personajul rău. Și este cutremurător lucrul acesta, pentru că unii cred într-adevăr în teoria aceasta, deși, așa cum spuneați, nu își iau timp să calculeze și consecințele, să se uite la ceea ce se întâmplă.
E o discuție foarte largă aceasta, începe din secolele primare, de la gnostici și părinții bisericii s-au luptat mult cu aceste filozofii necreștine care ulterior au devenit erezii.
Și care, iată, scot din nou capul în, da, în vremea noastră. Mulțumesc! Într-un alt pasaj despre originea conflictului cosmic în Apocalipsa 12, întâlnim ideea de război. Acolo spune, citez, și în cer s-a făcut un război. Ei bine, ce fel de război a fost acesta? Cine au fost combatanții, pe scurt, și care a fost miza?
Poate că ar fi bine întâi să citim versetele.
Mă rog, sigur.
Și în cer s-a făcut un război. Mihail și îngerii lui s-au luptat cu Balaurul și Balaurul cu îngerii lui s-au luptat și ei. Dar n-au putut birui și locul nu li s-a mai găsit în cer. Și Balaurul cel mare și arpele cel vei, numit Diavolul și Satana, acela care înșală întreaga lume, a fost aruncat pe pământ. Și împreună cu el au fost aruncați și îngerii lui. Deci războiul este prezentat ca fiind între Satan, fostul Lucifer, pe de-o parte, și Mihail și îngerii lui pe de altă parte. Este foarte interesant numele pe care îl poartă Fiul lui Dumnezeu aici, Mihail. Cine este cel care este ca Dumnezeu? Este o întrebare. Pentru că, observați, în cazul
deci
acestui
Mihail,
conflict...
Mihail, în cazul acesta, nu este un nume propriu, este un titlu, de fapt.
Un titlu, pentru că el a vrut, Lucifer a vrut să fie ca Dumnezeu. Și,
și se luptă acesta, cu cel care este ca Dumnezeu.
Exact. Uite cine este cel care este ca Dumnezeu. Nu l-am
spus, puțin, facem o paranteză. Păi, în concepția populară, există doi arhangheli, arhanghelul Mihail și Gavril, care sunt doi îngeri, practic, doi heruvimi. Dumneavoastră spuneți că Mihail este Dumnezeu?
Este Fiul lui Dumnezeu.
Da?
Deci, sunt mai multe versete biblice care descoperă identitatea Fiului lui Dumnezeu, în mod special, dacă începem cu cartea soră a Apocalipsei, cartea Daniel, o să observăm acolo capitolul 10, apoi capitolul 11, 12, se vor descoperă foarte clar cel care este, avea asemănarea unui fiu al omului, în Daniel 7, apoi în capitolul 12, și iată că voievodul vostru Mihail, da, în vremurile acelea se va ridica, arată spre Iisus Hristos. Practic vedem că lupta a fost între Fiul lui Dumnezeu pe de-o parte și Lucifer pe de altă parte și descoperim aici cumva mobilul luptei acesteia. Practic, Lucifer a vrut detronarea Fiului lui Dumnezeu și a spus pot să am și eu aceleași drepturi pe care le are el. La urma urmei, nu mă numești copilul tău, nu sunt iubit de tine cu o iubire neprefăcută și adevărată. De ce el are alte atuuri față de mine?
Mulțumesc. Personal mi se pare că nu s-a săpat suficient de mult în semnificația acestui război sau acelui conflict. De exemplu, citind în greacă, acolo apare cuvântul polemos, tradus la noi cu război, de unde vine și polemică, dispută în contradictoriu. Practic, dacă ăsta este sensul, care era disputa acolo? Polemica sau discuția în contradictoriu, pe ce s-a concentrat?
Am putea să ne uităm înapoi la Geneza pentru niște indicii?
Vă rog.
Indiciul acolo este guvernarea divină. Oare a spus Dumnezeu cu adevărat asta? Oare n-ar fi mai bine ca tu să faci ceea ce gândești tu și nu ceea ce spune Dumnezeu?
Deci autoritatea,
da,
și guvernarea divină. Foarte interesant. Deci în această polemică sau în acest război
început
în cer, ideologic, da, asta s-a discutat. Da? Aici a fost disputa. Și atunci...
Scuzați-mă, disputa a fost atât de puternică încât, observați, nu a rămas singur ca să creadă minciuna aceasta pe care singur și-a însușit-o, să zic, ci o parte mare dintre îngeri i-a câștigat de partea lui.
A treia parte, spune Biblia.
A treia parte. Asta înseamnă o putere de convingere extraordinară și ne dăm seama de câtă putere are îngerul acesta și cât de înțelept a putut să fie. Și a rămas cu înțelepciunea aceasta, este adevărat, dar folosind-o în slujba răului după aceea.
Mulțumesc. Această polemică s-a mutat pe pământ, da? Așa scrie.
A fost aruncat pe pământ.
Da. Și odată cu el a adus și disputa din ceruri aici. Întrebarea este, de ce nu s-a încheiat încă polemica aceasta? Am petrecut mii de ani de războaie, de foamete, de moarte, de... toate relele.
Mi-a venit în minte un verset din 1 Ioan, prima epistolă a Apostolului Ioan, capitolul 3 cu versetul 8, ultima parte. Fiul lui Dumnezeu s-a arătat ca să nimicească lucrările diavolului. A fost nevoie de un proces. Imaginați-vă că dacă în momentul imediat următor Dumnezeu și-a folosit puterea lui absolută să nimicească acest înger rău și putea să facă un altul exact ca Lucifer, să-și continue existența mai departe, dar fără rău în el, deja Dumnezeu nu mai era Dumnezeu. Atunci...
De ce? Ce s-ar fi întâmplat?
Vorbim despre o folosire a puterii pe care o are în a nu lăsa libertate de alegere.
Păi stați puțin că sunt oameni care, și sunt convins că nu trebuie să fii creștin ca să-ți dorești așa ceva, sunt oameni care își doresc să-l fi trăznit acolo pe loc. Păi ce? Nu? Termina mai repede și nu mai era nici noi în suferința de acum.
Gândiți-vă, de exemplu...
Care erau consecințele? Sau care era consecința majoră?
Exact acest lucru era acuza pe care o ridica Lucifer la adresa lui Dumnezeu. Că conduce arbitrar, este un despot care comandă și creația nu are libertatea de a alege. Și Dumnezeu nu are... are o singură variantă, adică nici nu se poate spune că era o variantă. Singurul lucru pe care îl putea face Dumnezeu era să lase răul să se dezvolte pentru ca să îi se vadă pe deplin rezultatele.
Atunci când, da, atunci când Satana a început să nutrească gânduri de felul acesta, nu a mers la o discuție amicală cu Dumnezeu să-i spună, uite, asta îmi trece prin minte și ce am putea să rezolvăm.
Sau să întrebe, e bine ce îmi trece prin minte?
Exact. Nu. A atras de partea lui adepți. Adepții aceștia erau ființe create de Dumnezeu, ființe pe care Dumnezeu le iubea. Și atunci, împreună cu el, a zis, ar fi putut să-l stârpească, să termine cu el și să se termine cu tot răul. Dar împreună cu el ar fi trebuit să stârpească o mulțime de ființe create pe care, am zis deja, le iubea.
Bun,
cum
să
le iubește și pe
noi. Ar fi făcut asta. Ce ar fi fost în mintea celorlalți care ar fi văzut?
Același lucru. Este un Dumnezeu pe care trebuie să-l ascultăm, pentru că altfel vom păți la fel.
Și atunci nu mai era dragoste, nu mai era libertate?
Pe de altă parte, cred că de asemenea Dumnezeu a oferit și har acestor ființe. ele s-ar fi putut întoarce la el. Nu știm cu certitudine care este punctul acela. Teologii comentează și afirmă că Golgota, evenimentul crucii, este punctul de la care Satana nu se mai poate întoarce și nici îngerii căzuți, pentru că până atunci el era, așa cum îl numește Domnul Iisus, până atunci stăpânitorul lumii acesteia. El putea să renunțe la poziția sa de lider căzut și putea să ofere înapoi omenirea lui Dumnezeu, pentru că el o conduce moral, pentru că el a indus-o moral în răzvrătire față de Dumnezeu. Dacă Dumnezeu a creat aceste ființe, cu siguranță și-ar fi dorit ca ele să fie salvate. Când noi suntem întâmpinați de o situație dificilă în familie, ne dorim ca acel membru al familiei care ne supără să își vină înapoi în fire și să refacem relațiile care au fost înainte și care au fost bune. Nu-mi imaginez că Dumnezeu ar fi altfel.
Bun, iată-ne aici, da? După mii de ani, suntem încă aici, nu știm cât vom mai sta. Întrebarea este, ce ar trebui să se întâmple ca să se termine odată? Când vorbim despre originea conflictului cosmic, dar cât va mai dura acest conflict? S-a mutat din cer pe pământ, cât va mai dura? Ce ar trebui să se întâmple în omenire sau în noi ca Dumnezeu să spună, gata, s-a convins toată lumea, trebuie să o încheiem?
Cred că, pe de o parte, trebuie să vedem ce s-a întâmplat la cruce, adică în momentul acela s-a descoperit înaintea întregului univers adevăratul caracter al lui Dumnezeu și al Fiului lui Dumnezeu, Mihail, despre care e vorba în luptă, și de asemenea caracterul celuilalt, care, observați, în timp ce unul încearcă să ia locul lui Dumnezeu, deși nu era Dumnezeu, celălalt, măcar că era Dumnezeu, foarte frumos Apostolul Pavel spune, a coborât în lumea noastră, spune, a luat chip de rob, de slujitor, da? S-a făcut asemenea nouă și a mers până la moarte pentru un coborământ, o coborâre, până la moarte, de dragul unor ființe care i-au fost vrăjmașe. Și în felul acesta s-a produs, juridic vorbind, și nu doar, o imagine corectă despre cine este Dumnezeu. Apoi putem să vorbim despre o continuare a luptei la nivel individual. Deci, pe de o parte, răul a fost marginalizat, să zic așa, undeva la nivelul planetei noastre, iar după aceea se continuă o anumită cucerire din partea lui Dumnezeu la nivel individual, astfel încât încetul cu încetul pământenii să ia decizie să se ajungă într-un anumit punct în care să spună voi sunteți într-o parte, voi sunteți în cealaltă.
Deci întâi o carantină, da? Pământul izolat, a spus, da?
Da?
Și apoi fiecare individ trebuie să se convingă personal cine are dreptate în acest conflict. Asta trebuie să se întâmple?
Cel puțin trebuie să fie informat. Această Evanghelie a Împărăției trebuie să ajungă la toate neamurile.
Deci rostul evangelizării sau a vestirii Cuvântului Dumnezeu acesta este, da?
De a confrunta omul cu adevărul divin.
Da. Vă rog, vrea să interveniți?
Oamenii trebuie să cunoască, oamenii trebuie să știe care sunt cele două tabere. Noi nu putem să fim nepăsători, indiferenți, să punem totul deoparte, nu ne interesează, pentru că suntem pe câmpul de luptă. Și pe câmpul...
Deci nu trăim într-o elveție spirituală.
Nu există o zonă neutră în care să ne refugiem. Suntem în mijlocul bătăliei. Și pe câmpul acesta de luptă, noi trebuie să alegem de partea cui suntem. Nu știm când se va întâmpla, când se va termina, ați întrebat mai devreme. Nu știm când. Dumnezeu știe. Și ar trebui să lăsăm lucrul acesta în seama Lui, pentru că știe mai bine. Ce trebuie să știm noi este de partea cui suntem în acest război.
Mulțumesc! Ne apropiem de încheierea emisiunii și nu regret faptul că nu am epuizat tot conținutul studiului. Mă bucur că am aprofundat aceste chestiuni și vă rog ca în final să exprimați o concluzie sau un gând care a rămas dominant în mintea dumneavoastră, în inima dumneavoastră, în urma acestui studiu, a cărui profunzime este foarte, foarte mare și tocmai de asta poate nici nu am reușit să terminăm tot materialul pe care ni-l propusesem. Vă rog, domnule George Șchiop.
Ideea că suntem într-un conflict de proporții cosmice, ideea că viața noastră se desfășoară în cadrul acestui conflict, ar trebui să fie cunoscută de toți oamenii. Pentru că atunci ne dăm seama de anumite realități spirituale pe care, care fac parte din existența noastră și în fața cărora trebuie să luăm o decizie. Din punctul meu de vedere, imaginea aceasta de ansamblu pe care Biblia o oferă despre marea luptă între bine și rău, îl ajută foarte mult pe om să-și organizeze viața și de asemenea să-și stabilească un anumit drum și o anumită decizie, pentru că fiecare poate să fie un câștigător sau un perdant în această luptă, în acest război între bine și rău.
Mulțumesc! Vă rog!
Dumnezeu l-a făcut pe om pentru relație, pentru relația cu El și pentru relația între ei, între oameni, interuman. Doar rămânând în această relație cu Dumnezeu, putem să primim armele de care avem nevoie în acest război. Singur nu putem, am vorbit mai devreme despre cunoștință, putem să știm totul. Putem să știm totul despre acest conflict, putem să știm totul despre sfârșitul lumii, dar doar rămânând în relație cu Dumnezeu, cu Cel care este deasupra conflictului, putem să fim biruitori la
deci
sfârșit.
Deci cunoașterea nu este o
nu
armă
suficient.
Suficient.
Nu e suficient.
Și relația cu Dumnezeu. Mulțumesc, am reținut. Vă rog.
Mă gândesc la faptul că Biblia a debutat cu o carte care a vorbit despre acest conflict de două ori. Iov este prima carte scrisă din Biblie, cronologic, și apoi este Geneza. În ambele apare tema acestui conflict. Conflictul acesta ne depășește. Cum l-a depășit pe Iov, cum a depășit pe evreul care l-a citit fiind rob, 400 de ani, dar de ce? Întrebare la care nu găsim întotdeauna răspuns. Însă, din ambele cărți ale Bibliei aflăm că trebuie să rămânem lângă Dumnezeu. Chiar dacă aceasta satisface întotdeauna toate întrebările noastre, la fel cum nici lui Iov nu i l-a satisfăcut, dar Dumnezeu a vorbit bine despre el la final.
Mulțumesc! Să sperăm că pe parcursul acestui trimestru vom găsi mai multe răspunsuri care să satisfacă și nevoia de cunoaștere, nu doar de curiozitate, și aprofundarea acestor subiecte legate de marea luptă, de conflictul cosmic și despre cum se va încheia acest conflict. Pentru că, eventual, trebuie să spun și asta, vom discuta și despre deznodământ, despre finalitate, despre cum se va termina. Iar între această emisiune și ultima despre deznodământ, vom avea despre evenimentele finale, despre ce se întâmplă în apropierea revenirii Domnului Iisus Hristos. Vă mulțumesc pentru că ați venit din nou în emisiunea Școala Cuvântului, vă mulțumesc pentru participare și pentru răspunsurile competente și, ca de obicei, vă aștept cu drag și într-o altă ocazie.
Mulțumim!
Dragi prieteni, suntem liberi să credem sau să nu credem perspectiva Bibliei despre escatologie, despre sfârșitul timpului, despre conflictul cosmic, însă, înainte de a trage concluziile personale despre această perspectivă, oamenii raționali o verifică, adică citesc, observă viața de zi cu zi, ascultă, întreabă în stânga și în dreapta, ascultă păreri pro și contra, caută să epuizeze toate sursele de informare pe care le au la dispoziție. Așa fac oamenii serioși, oamenii raționali, oamenii care vor să știe. Sperăm că și dumneavoastră sunteți dintre aceștia și, la fel ca dumneavoastră, sunt și alți căutători pe care îi așteptăm să urmărească fie la radio, fie la Speranța TV sau pe internet emisiunile noastre și nu uitați că ne reîntâlnim săptămâna viitoare la aceeași oră pentru a continua acest subiect început astăzi. Până atunci, ca de obicei, să nu uitați să citiți Biblia și să vă ascultați conștiința. La revedere!